16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Goran Sarić oslobođen optužbi za zločin u Srebrenici.
Ministar Dragan Mektić učestalim neprimjerenim izjavama nanosi štetu Republici Srpskoj, upozorio predsjednik Dodik.
Lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio da će biti kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH.
Republika Srpska i Srbija osnovaće Nacionalni savjet za očuvanje identiteta srpskog naroda, navodi se u zajedničkoj deklaraciji.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske otvorena je izložba Petra Lubarde. Publika u Banja Luci prvi put će uživati u djelima velikog umjetnika.
Počinje završni turnir Kupa BiH za košarkaše, titulu brani i gokeja.
Danas pretežno sunčano, narednih dana pretežno oblačno u slabije padavine.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će biti kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH na predstojećim izborima. Dodik je danas novinarima u Banja Luci rekao da je uvjeren u ubjedljivu pobjedu na izborima i da procjenjuje da će imati više od 100.000 glasova prednosti u odnosu na protivkandidate iz Republike Srpske.
Moja kandidatura za člana predsjedništva je definitivna, sve špekulacije u tom pogledu ne liče na one koji su oni špekulišu, kao što je gospodin Govedarica koji je ranije prije mene najavio svoju kandidaturu, a sada to komentariše kao nedemokratski čin. Moja podrška okupit ću široku podršku i mislim da ta pobjeda uopšte nije upitna. Neće tu pomoći savez promijenjeni bošnjački glasovi, tako da sve ankete, a i naše namjere da okupimo 10 političkih partija u okviru ove kandidature i našeg patriotskog bloka za Republiku Srpsku je apsolutno jasno da drugi nema što da traže u tom pogledu. Čak i sam Mektić je danas rekao, kaže, on će dovesti tamo, on je već prihvatio da je pobjeda definitivna. Svi drugi imaju svoje špekulacije, mi igramo otvorenu igru. Ja idem na pobjedu, ona je definitivno dio mog plana i našeg plana. Naravno, da ćemo sve će to potvrditi organi. Ne samo SNSD-a, nego i naravno koalicioni partneri, pa i oni drugi s kojima već razgovaramo. Ne samo političke partije, nego i na vladine organizacije. Očekujem da će razlika između mene i bilo kog kandidata u Republici Srpskoj koji dođe sa drugog bloka ili sa drugih političkih partija neće biti ispod 120.000 glasa. Kandidat za izbor predsjednika Republike bit će iz SNSD.
Sud BiH danas je prvostepenom presudom oslobodio optužbe za ratni zločin u Srebrenici bratuncu izvorniku 1995. godine bivšeg komandanta specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Gorana Sarića. Oslobađajuću presudu očekivao je i Sarićev advokat Aleksandar Lazarević uz napomenu da svaki proces vezan za Srebrenicu ima posebnu težinu pojačanu strahom i nervozom. U boračkoj organizaciji Republike Srpske tvrde da Sarić i nije trebalo da bude procesuiran jer tužilaštvo podizanjem optužnica protiv nevinih ljudi dokazuje svoje postojanje i profesionalnost, pripremio Stjepan Zlikovac.
U obrazloženju oslobađajuće presude predsjedavajući sudskog vijeća sudija Staniša Gluhajić je naveo da sud nije mogao utvrditi da je optuženi Sarić izdavao upute i vršio kontrolu nad svojim zamjenikom i pomagao članovima udruženog zločinačkog poduhvata. Vijeće nije moglo provjeriti ni da li je Sarić bio član komande štaba policijskih snaga, rekao je Gluhajić i dodao da nije dokazano da je optuženi znao za namjeru glavnih izvršilaca zločina.
U toku postupka optužba i odbrana su proveli brojne dokaze. Glavni pretres je okončan dana 15.1.2018. Predstavno vijeće je pažljivo i svestrano razmotrilo sve provedene dokaze, cijeneći kako pojedinačno, tako i u vezi sa ostalim dokazima, i našlo da tužilaštvo nije van razumne sumnje uspjelo dokazati da je optuženi počinio krivično djelo.
Nakon izlaska iz sudnice, Sarić se zahvalio medijima na objektivnom izvještavanju tokom sudskog procesa.
Hvala vam svima na korektnosti u izvještavanju u čitavom predmetu. 7 godina.
Sarićev advokat Aleksandar Lazarević nije iznenađen oslobađajućom presudom jer nije bilo ni jednog dokaza za tri tačke optužnice. Ipak, priznaje da je bilo straha i nervoze jer svi predmeti vezani za Srebrenicu imaju posebnu težinu. Sarić u vrijeme dešavanja u Srebrenicu u julu 95. godine nije bio na tom području, ističe Lazarević.
Nije ovdje bilo ništa novo, da kažem, što ja već nisam čuo u haškim predmetima. Nije bilo nekih novih dokaza, nekih novih izjava i od samog početka mi smo imali, da kažem, isti stav prema svemu ovom.
I predsjednik Borsa Milomir Savčić ne krije zadovoljstvo oslobađajućom presudom Sariću, koju je i očekivao. Kaže da optužnica i nije trebalo da bude podignuta, ali napominje da je to praksa tužilaštva BiH da podiže optužnice protiv nevinih ljudi.
Znam da ima veliki broj predmeta koji su otvoreni, za koji nema nikakve indicije o počinjenom bilo kakvom krivičnom djelu. Ali ajde da malo radimo, da ne damo ljudima da dišu, da moraju stalno da se bave time, da se vraćaju u prošlost, preispituju i sebe i druge.
Sud BiH je 9. septembra 2013. godine potvrdio optužnicu protiv Sarića, koji se 18. oktobra iste godine izjasnio da nije kriv, dok je glavni pretres počeo mjesec dana kasnije. U novembru 2014. godine apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je Sarića optužbi za zločine u sarajevskom naselju Nahorevo.
Član glavnog odbora SDS-a i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić ponovio je danas u Banja Luci da u intervju za Večernji list nije rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, nego da se dogodio stravičan zločin. Mektić je objasnio da je sa novinarom ovog lista dogovorio autorizaciju teksta i da bude vraćena autentična izjava, ali da tekst ipak nije promijenjen. Mektić ne vidi ništa sporno ni u tome što je Srebrenicu stavio u kontekst holokausta i nacističke Njemačke. Svojim neosnovanim, sve učestalijim izjavama ministar bezbjednosti čini veliku štetu Republici, tvrdi predsjednik Srpske Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
Ministar Mektić danas je ponovo demantovao sve ono što je prethodno izjavio za Večernji list, u kome jasno stoji da Srbi moraju proći katarzu i priznati genocid u Srebrenici. On je istakao da to nije rekao, ali da se mora razjasniti sve ono što se dogodilo u Srebrenici zarad budućih generacija.
I kad sam vidio da su neke stvari krivo prezentovane, ja sam mu sugerisao da popravi i da to vrati u okvire onako kako smo razgovarali i kako sam ja to rekao. Kada on počeo pričati o genocidu, ja sam rekao ne, zločin, ne genocid, nego strašan zločin. Ja sam ovdje rekao i umjesto genocida da se stavi riječ zločin.
Podsjećamo šta je Mektić prije nekoliko dana izjavio na pitanje novinara Večernjeg lista.
Jer smatrate da je u Srebrenici izvršen genocid?
Pa nemam ja šta, pa sad pa postoji relevantni dokument. Mi moramo priznati taj, da kažem, to što se dogodilo, to, ne možemo mi, ne. I mi moramo proći kroz tu katarzu. To su uradili, to niko nije uradio u ime srpskog naroda koji uradio.
Mektić je danas demantovao da je stavio Srebrenicu u kontekst holokausta i nacističke Njemačke.
S kime sam ja uporedio?
Pogledajmo u Njemačkoj opet sa Njemačkom.
Pa šta je spor? Pa ljudi se suočavaju sa svojim.
Predsjednik Republike Milorad Dodik naglasio je da u Srebrenici nije bilo genocida i da su Mektićeve izjave neosnovane i usmjerene protiv Srba.
I kao predsjednik Republike Srpske imam pravo na to da kažem i da upozorim narod da je Mektić velika štetočina za Republiku Srpsku, da odavno niko nije pravio veću štetu nego on. Nije važno šta on rekao, nije rekao, važno je da ga citiraju sada službe zvanična mjesta po Europi o njegovim raznim izjavama, izmišljotinama vezanim za paravojne organizacije, vezano za izjave o samoj Srebrenici. Znači, moj definitivni stav, i to ne trebam javno da upoznajem, genocida nije bilo u Srebrenici. Apsolutna pokušaj Mektića da to stalno vraća na dnevni red je dječja igra u tom pogledu. Javnost ovdje to savršeno dobro zna.
Aktivisti Udruženja građana Istočna alternativa Republike Srpske danas su u Srebrenici lijepljenjem plakata sa likom nekadašnjeg ruskog ambasadora Ujedinjenim nacijama Vitalija Čurkina podsjetili na godišnjicu njegove smrti. Predsjednik ovog udruženja Vojin Pavlović istakao je da plakati predstavljaju i kritiku prema Draganu Mektiću zbog posljednjih u nizu izjava protiv srpskog naroda.
Mektić mora da podnese ostavku iz razloga zato što je nanio štetu srpskom narodu, Republici Srpskoj, a kao drugo oni koji ga podržavaju ukoliko stoje iza ove politike i oni su još veći nemoralisti i oni su treba da podnesu ostavku i moraju se proglasiti upravo u Srebrenici u Podrinju da su znači persone non grata za srpski narod.
Predsjednik Dodik danas je istakao i da je očigledno Mektićevo zatvaranje očiju pred problemima i pritiscima sa kojima se Srbi susreću, kao što je lijepljenje plakata sa pogrdnim nazivima na ambasadu Srbije u Sarajevu.
Slike naoružane djece u vojnim uniformama iz Federacije BiH opet su obišle region. Nakon slučaja Asker i vojne obuke u Tešnju, djeca su zloupotrebljena i u Bužimu prilikom obilježavanja jedne od ofanziva takozvane armije BiH. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine sa ovim slučajem nije upoznato. Psiholozi ističu da ovakve stvari utiču na odrastanje djece i ostavljaju posljedice koje mogu rezultovati problematičnim ponašanjem. Opširnije Nenad Stupar.
Obilježavanje važnih datuma i bitaka u proteklom ratu u BiH nije nikakva novost, ali jeste da su na ovakvim obilježavanjima sve prisutnije djeca u vojnim uniformama, a neka od njih i naoružana raketnim bacačem. Baš je takva slika obilježavanja godišnjice februarske ofanzive jedinica 5. korpusa takozvane armije BiH na Hasinom vrhu kod Bihaća. Naoružanu djecu iz Bužima nisu primijetili u bezbjednosnim strukturama BiH, a ministar bezbjednosti Dragan Mektić ističe da će svaka zloupotreba djece biti sankcionisana.
Ispitaćemo, vidjet ćemo, provjerit ćemo, ima snimak, pronaćemo, ne može nam se otjeći.
I u Republici Srpskoj obilježavaju se datumi koji su u vezi sa proteklim događajima gdje prisustvuju i članovi organizacije starješina Vojske Republike Srpske, ali predsjednik ovog udruženja Milovan Milutinović ističe da slike nisu približne onima u Federaciji BiH.
Nikada ni u jednoj manifestaciji nismo vršili zloupotrebu djece kako se to čini evo na brojnim manifestacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo već dotiglo neshvativ nivo zloupotrebe djece, pa evo rekao bih i u političke i u vojne svrhe, a da ne govorimo o njihovoj militarizaciji, posebno na ovim našim trusnim balkanskim pa i bosansko-hercegovačkim prostorima.
Da ovakvo ponašanje i zloupotreba djece može ostaviti trajne posljedice na odrastanje, smatraju i stručnjaci. Psiholog Aleksandar Milić ističe da su djeca u stalnoj potrebi za igrom i učenjem. Upravo zbog toga se i ukazuje na štetnost filmova koje sadrže scene nasilja, a Milić upozorava da je destruktivni nivo od toga oblačiti djeci uniforme i davati im oružje u ruke.
To su sada, naravno, preduslovi da se ljudi stvaraju, da im dominiraju potreba za reakcijom agresivnosti, da nemaju empatije prema drugima, da ne vrše uvid u ono sve što rade, da ne anticipiraju te posljedice.
Milić pojašnjava da se stvaraju pretpostavke da djeca koja su izložena ovakvoj zloupotrebi budu problematična, te je mišljenje da snimci treba da budu dio istraga zvaničnih organa, a ne da se pojavljuju u medijima i zastrašuju javnost.
Sve to treba pratiti, svakako sankcionisati, svakako uz pomoć međunarodne zajednice ili našim snagama suzbijati, naravno iskorijeniti i boriti se, ali to nije za popularizaciju za naše mase koje treba i onako da se plaše. Mislim da je to taktika unošenja straha koja se upotrebljava u razne političke, nažalost, svrhe.
Podsjećamo da su osim snimka iz Bužima javnost uznemirile i slike članova udruženja Asker iz Sarajeva kako obučavaju djecu u zimskom kampu kod Tešnja. S tim u vezi Međunarodna konvencija o zaštiti djece ostaje samo mrtvo slovo na papiru u BiH. Između ostalog u 10 tačaka konvencije istaknuto je da djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i učestvovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima, te da je zabranjena zloupotreba djece. Zbog očiglednog kršenja ove konvencije niko od roditelja ili staratelja nije odgovarao pred zvaničnim institucijama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Republika Srpska i Srbija osnovat će Nacionalni savjet za očuvanje identiteta srpskog naroda i zajednički i organizovano će djelovati i sprovoditi niz mjera da bi spriječili asimilaciju srpskog naroda. Navodi se u sporazumu u koji je imao uvid Glas Srpske.
Donošenje sporazuma o sprečavanju asimilacije srpskog naroda najavili su prošle godine predsjednici Srpske Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić zbog potrebe definisanja načina borbe za opstanak srpskog naroda. Sporazum bi uskoro trebalo da usvoje parlamenti Republike Srpske i Srbije, a vlada Srpske već je dala saglasnost na predloženi tekst. Svrha donošenja sporazuma jeste da bude omogućeno zajedničko i organizovano djelovanje Srbije i Srpske, čiji je glavni cilj sprečavanje asimilacije srpskog naroda, navedeno je u dokumentu.
Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović rekao je da bi od naredne školske godine osnovci Srpske i Srbije trebalo da izučavaju isto gradivo iz srpskog jezika, istorije, geografije i poznavanja prirode i društva.
Damjanović je napomenuo da je krajem januara u Srbiji održan sastanak najviših predstavnika resornih ministarstava i nadležnih zavoda Srpske i Srbije o nastavnim planovima i programima koji se odnose na pomenute predmete. On je dodao da ovo usklađivanje podrazumijeva izmjenu postojećih udžbenika, te da se sve radi u okviru donošenja zajedničkog sporazuma Srpske i Srbije o sprečavanju asimilacije srpskog naroda, koji je već opšte poznat kao deklaracija o opstanku Srba.
Poreska uprava Republike Srpske u prošloj godini ostvarila je rekordnu naplatu poreza od kada postoji. Naplaćeno je 2 milijarde 352 miliona maraka, što je povećanje za 8% u odnosu na 2016. godinu ili 176,5 miliona maraka. Izjavila je gostujući u programu našeg radija direktorka Poreske uprave Zora Vidović. Ona kaže da takvu situaciju očekuje i tokom ove godine. Opširnije Gostimir Kajskić.
2018. godina dobro je počela, 40 miliona samo u januaru, naplaćeno je više nego prethodne godine, kaže Vidovićeva, ali dodaje da veliki problem i dalje predstavljaju zdravstvene ustanove koje duguju 300 miliona maraka. Najveći dužnici u zdravstvu su Univerzitetsko klinički centar Srpske sa 50 miliona maraka, zatim Klinički centar Istočno Sarajevo, bolnica u Doboju, Birač iz Zvornika, dok od fudbalskog kluba Borac Poreska uprava potražuje 12 miliona maraka. Dug Poreskoj upravi na kraju 2017. godine bio je 1,156 miliona.
Mi nemamo ni jednog aktivnog poreskog obveznika, izuzev zdravstva, koji ima nekakav ogroman dug. Znači, ti koji imaju dugove od izuzev zdravstva, znači u realnom, da kažem, sektoru i u svim drugim i javnim i državnim preduzećima, oni su prestali sa radom. I to je to što nama pravi problem i mi smo uvijek, da kažem, na fonu sa Ministarstvom industrije, sa Ministarstvom financija, našim resornim ministarstvom, da se dogovaramo kako i šta, na koji način da radimo s tim poreskim obveznicima koji su prestali sa radom. Jer uvijek nadamo se i očekujemo da će Ministarstvo industrije, čiji je to resor, naći potencijalnog kupca, investitora i tako dalje da bi pokrenuo taj kapacitet.
Vidovićeva kaže da je veliki broj poreskih obveznika koji na osnovu reprograma izmiruju svoje obaveze, navodi rafineriju u Brodu i Modriče. Vidovićeva najavljuje i objavljivanje liste urednih platiša, kao što su Elektroprivreda, Republike Srpske, Telekom, bankarski sektor, ali i veliki broj privatnih firmi.
Na primjer, vidite Alumine koja je bila u teškom stanju, njihov prihod vrtoglavo raste, isplaćuju uredno sve svoje obaveze, čak isplaćuju i obaveze i ti drugi zavisnih preduzeća koje su Litvanci napravili. Ima određeni broj preduzeća, da kažem, koje se revitalizuju, pogotovo gore u okviru nekoliko famosa i one sad počinju da plaćaju redovno svoje obaveze, a te obaveze godinama nisu plaćene. Kosmos prvi put plaća svoje obaveze tekuće redovno, on je ušao u reprogram.
Direktorica Poreske uprave najavila je da će i u narednom periodu biti pojačane kontrole izdavanja fiskalnih računa. Prošle godine privremeno su zbog neizdavanja računa bila zatvorena 584 objekta, dok je izdato 1600 prekršajnih naloga.
Vlada Republike Srpske usvojila je plan upravljanja oblasnim riječnim slivom rijeka Save i Trebišnjice. Riječ je o strateškim dokumentima kojima se u skladu sa Zakonom o vodama definiše integralno upravljanje vodama Republike Srpske na nivou oblasnih riječnih slivova. Opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Planovi upravljanja oblasnim riječnim slivom rijeka Save i Trebišnjice strateški je dokument koji će pomoći Ministarstvu poljoprivrede da u narednom ciklusu integralno upravlja vodama. Određen je set mjera koje je potrebno sprovesti u planskom ciklusu da bi dostigli postavljene ciljeve zaštite životne sredine, istakao je pomoćnik ministra Čedomir Stojanović.
Ovaj dokument je veoma značajan zbog toga, zbog same zaštite, znači riječnih tih tokova i određivanje hemijske zaštite riječnih tokova. Također bitno je određuje neke karakteristike tih samih riječnih tokova i utjecaja čovjeka samoga na te riječne tokove.
Ovaj plan donesen je do 2021. godine da bi išlo u korak sa ciklusima izvještavanja zemalja Evropske unije i zemalja u okruženju. Bitan je i kao osnova za svaku lokalnu zajednicu koja aplicira za grantna ili kreditna sredstva, čime imaju prednost pri aplikaciji za dodjelu tih sredstava. Istakla je načelnica Odjeljenja za zaštitu i korištenje voda u javnoj ustanovi Vode Srpske Jelena Vićanović.
Mjere se prvenstveno odnose na izgradnju postrojenja za prečišćavanje, sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Zatim tu je smanjenje utjecaja i ograničenje hazardnih supstanci, ali isto tako je potrebno uraditi jednu analizu hidromorfoloških pritisaka na naše vodotoke.
Planovi upravljanja rađeni su sa postojećim domaćim zakonodavstvom koje je u visokom procentu usklađeno sa zakonodavstvom Evropske unije, istakla je Vićanović.
Značaj izrade tih dokumenata je svakako prepoznala međunarodna evropska zajednica samim tim što je delegacija EU finansirala projekat jačanje kapaciteta u sektoru voda, u okviru kojeg je jedna komponenta bila i priprema tih materijala za izradu planova upravljanja.
Kao dio sliva rijeke Save, međunarodnog sliva rijeke Dunav, odnosno crnomorskog i mediteranskog sliva za oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice, Republika Srpska učestvuje u komisijama i izvještava o statusu voda, što je još jedna važna komponenta ove studije.
Prijedor je grad budućnosti prema ocjenama Financial Times. Objavljeno je na stranici ovog uglednog financijskog časopisa. Dobio je dva priznanja. Među mikrogradovima Europe u oblasti upravljanja troškovima Prijedor je zauzeo treće mjesto, dok je u oblasti strategije direktnih investicija, za koju se u konkurenciji našlo čak 22.000 mikrogradova Europe, osvojio deveto mjesto. Opširnije u prilogu Ivane Pekarić.
BFC certifikat povoljno poslovno okruženje za investicije pečat je Prijedora već dvije godine. To potvrđuju postojeći investitori. Jedan od njih, Pero Gavranović, posluje 18 godina i još uvijek razvija, proširuje i modernizuje proizvodnju. Tvrdi, Prijedor je povoljno mjesto za domaće, ali i strane investitore.
Moje mišljenje da jeste, zato što ima to ovdje i dosta radne snage koja je potrebna Europi i može se raditi ovdje. Mislim da je povoljno ovaj mjesto za investiranje.
Još jedno priznanje stiže u ruke grada na Sani, ovaj put dvostruko od svjetskog financijskog časopisa Financial Times. U okviru pet oblasti koje su bile raspisane za gradove koji prijavljuju svoje podatke o realizaciji projekata, administrativnih procesa pa i upravljanja ljudskim resursima, grad Prijedor je jedini na prostoru BiH prepoznat u dvije oblasti kao jedan od 10 najuspješnijih. Mirjana Ostojić, vođa tima za prijavljivanje prema Financial Timesu, grada Prijedora.
Ovakve se nagrade zaista ne mogu dobiti niti slučajno, niti bez osnova. Ovo je zbilja na čvrstim osnovama našeg grada, naših postojećih organizacijonih jedinica i svega što mi jesmo.
Upravljanje troškovima oblasti je u kojoj je Prijedor krunisan trećim mjestom među mikrogradovima Europe, dok je u konkurenciji od čak 22.000 mikrogradova našeg kontinenta u oblasti strategije direktnih investicija, Prijedor među 10 najboljih, kaže gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Osvojili smo deveto mjesto i time pokazali da smo povoljno mjesto za investicije, da smo strateški pripremili sve procedure, organizacijske jedinice kao i podsticaje koji su korist investitorima.
Uz grad Prijedor po jedno priznanje su dobili i grad Zvornik i grad Bjeljina.
Navršilo se mjesec dana od ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. nisu pronađene ni ubice ni nalogodavci.
Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači tvrdi da za sad nema indicija koje bi ukazivale na to da je Ivanovićevo ubistvo bilo etnički motivisano, već da je po svemu sudeći riječ o kriminalnoj pozadini. Na pitanje otkud zna da je ubistvo kriminalne prirode, kad za sad nema nikakvih javnih rezultata, Tači je odgovorio da je riječ o preliminarnim podacima istražnih organa.
Parasto su mu crkvi Svete Petke u Lapljem selu kod Prištine i opijelom na grobu Mirjane Dragović danas je obilježeno 17 godina od zločina albanskih terorista koji su aktiviranjem eksplozivne naprave na putu u selu Livadice kod Podujeva ubili 12 i ranili 43 kosovskih Srba.
Od posljedica ranjavanja u tom terorističkom napadu kasnije je umrlo još četvoro raseljenih Srba koji su tog februarskog jutra autobusima Niš Ekspresa krenuli na zadušnice na Kosovo i Metohiju. Paroh Bojan Đokić, koji je služio parastos, je ponovio da su stradali samo zato što su Srbi, što su pravoslavne vjere i što su, čuvajući uspomene na svoje najbliže, krenuli na zadušnice na Kosovo i Metohiju u mjesta iz kojih su silom protjerani.
Portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da je Kosovo nakon 10 godina samoproglašene nezavisnosti ostalo crna rupa sa čudnim statusom, a sve se više čuju glasovi onih zemalja koje se kaju zbog odluke da priznaju njenu nezavisnost.
Zaharova je ocijenila da jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova nije riješilo ekonomske probleme, nije rezultiralo povećanjem investicija, nego je šta više ta teritorija postala još zaostalija, zbog čega narod želi da pobjegne, prenosi Sputnik.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Izložba Petar Lubarda 1907-1974-2017 otvorena je sinoć u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Ovo je prvi put da se u Banja Luci predstavljaju djela velikog umjetnika. Pripremila Radmila Karanović.
Izložba djela Petra Lubarde realizovana je u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog u Novom Sadu i kućom Legata u Beogradu. Projekat je osmišljen povodom 110 godina od rođenja ovog istaknutog umjetnika, a obuhvata 27 djela iz dva legata, ali i slike iz umjetničke zbirke Srpske akademije nauka i umjetnosti, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Muzeja grada Beograda, Galerije Matice Srpske iz privatnih kolekcija. Rekao je Filip Brusić Renaud, direktor kuće Legata Beograd.
Sadržaj na slikama je dakle ceo opus Petra Lubarde od tog predmetnog perioda koji baštini spomen zbirka Pavla Beljanskog, gdje je u pitanju više klasično slikarstvo figuracija, pa do onog perioda posle 1951. godine.
U okviru postavke izložena je i slika Petra Lubarde Stara maslina iz kolekcije Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Istakla je Sarita Vujković, direktor Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Mi smo odlučili da u okviru izložbe predstavimo jedno zaista posebno djelo koje se čuva u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, a to je djelo Stara maslina iz 63. godine, koje je poklon autora u velikoj akciji solidarnosti koji je grad imao nakon zemljotresa.
Izložba Petar Lubarda 1907-1974-2017 u Banja Luci će biti otvorena do 13. aprila ove godine.
U Kaknju danas počinje završni turnir Kupa BiH za košarkaše. Mladen Plakalović osvojio 75. mjesto u trci na 15 km na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i Igoke kreću danas u odbranu titule pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Protivnik u polufinalu, Mostarski Zrinski, tim koji ove godine s uspjehom nastupa u šampionatu Bosne i Hercegovine, ali i u drugoj ABA ligi. Trener Igoke Dragan Bajić od svojih igrača traži maksimalnu ozbiljnost.
Da ćemo biti favorit kad odemo u Kaknju i donesemo trofej u Laktaše. To je jedino mjerilo i to sam rekao svojim igračima. Na jednom momentu ne smijemo ući. Je opušteno da će nam nešto lako doći. Mislim da moramo ući 100% u utakmicu, jedan angažman maksimalan, da ispoštujemo sve one dogovore i samo takvim pristupom možemo se nadati plasmanu u finalu.
Utakmica Igokea Zrinski igra se od 19:30. drugog finalistu odlučit će u međusobnom duelu košarkaši Student i Goke, koji su pobjednici Kupa Republike Srpske i domaćin završnog turnira Kakanj. Žarko Milaković, trener Student i Goke, ulogu favorita prepustio protivniku.
I što se tiče nekog iskustva, kvaliteta, njihovi igrači imaju sigurno seniorski sezona kao mi ukupno. Pokušali smo da kroz ove treninge se nešto spremimo i pokušamo da iznenadimo i sigurno ta naša neka mladost i taj kvalitet što smo ukazivali do sada pokušat ćemo da iznesemo to polufinale.
Ovaj susret igra se od 17 časova, finale sutra u istom terminu. Nordijski smučar iz Republike Srpske, Mladen Plakalović, zauzeo je danas 75. mjesto u trci na 15 km na olimpijskim igrama u Pjongčangu. Zlatnu medalju u ovoj disciplini osvojio je Švajcarac Dario Kolonja. Austrijski skijaš Matijas Majer bio je najbolji u trci super vele slaloma, dok je prva u slalomu bila Šveđanka Frida Hansdotter. Na kraju rubrike informacija da je Evropska rukometna federacija uvažila žalbu Švajcarske na nastup Tomislava Nujića u meču kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, pa je utakmica protiv BiH registrovana službenim rezultatom 10-0. Selekcija Švajcarske u baražu će igrati sa Norveškom.
U većini predjela danas je bilo pretežno sunčano. Najveće na oblačenje, sutra malo toplije. Opširnije vremenu, Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, na Mraković izmjereno je minus 2 stepena, Krupa na Uni 1, Majevac i Šipovo 2, Gacko, Novi Grad i Srbac 3, Čelinac, Kotor Varoš, Manjača, Mrkonjić Grad, Kalinovik i Sokolac 4, Kneževo, Krupa na Vrbasu i Banja Luka 5, Istočno Sarajevo, Rudo, Zvornik i Nevesinje 6, Ham, Pjesak, Srebrenica, Foča i Doboj 7, Višegrad i Bijeljina 8, Bileća 9, Ribnik 10 i u Trebinju 12 stepeni. Ujutru umjereno i pretežno oblačno i manje hladno sa slabijim mrazem. Tokom dana suvo u sunčane intervale i promjenjivo oblačnost i blagi poraz dnevne temperature. Popodne je postepeno na oblačenje u slabe padavine na zapadu i sjeveru prema večeri, a u noći padavine i ostalim krajima osim Hercegovine. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna od 5 do 10 na jugu 13, u predjelima gdje se magla duže zadržavala oko 0 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Goran Sarić oslobođen optužbi za zločin u Srebrenici.
Ministar Dragan Mektić učestalim neprimjerenim izjavama nanosi štetu Republici Srpskoj, upozorio predsjednik Dodik.
Lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio da će biti kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH.
Republika Srpska i Srbija osnovat će Nacionalni savjet za očuvanje identiteta srpskog naroda, navodi se u zajedničkoj deklaraciji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.